teemana voinko sisäisesti parantua. Ja siinä on kysymysmerkki tietääkseni tai muistaakseni tässä otsikossa. Minä olisin, kun minä sitä miettinyt, niin minä en sitä asettaisi kysymyksen muotoon, vaan muokkaisin sen tähän malliin, että miten voin sisäisesti parantua. Ei tarvitse kysyä. Se on asia, joka on varma. Sikäli, mikäli minä tartun siihen mahdollisuuteen. Tosin on totta, että kun on kysymys näistä asioista, niin meillä ei ole sellaisia takeita, että niihin niin kuin voi tarttua ikään kuin vivun tukikohtaa, jotain sellaista, jolla siis työntää ja sitten se avautuu. Vaan tässä joutuu pakostakin elämään uskon varassa. Mutta kun suomen kieli on aavistanut, niin usko nimittäin liittyy sellaiseen käsitteeseen kuin uskallus. Usko on uskallusta. Vain se on riskinottamista ja se on myöskin sitä, että minä päätän kulkea jotain määrättyä tietä. Tuli sitten vastaan mikä tahansa. Kun on kysymys nykyään ihmisestä, niin on aivan totta, että hänellä on suuria vaikeuksia. Ja ne heijastamme ne helposti sinne poliittiselle kentälle, että kun maailma on noin rauhaton, niin minä olen rauhaton. Ja kun siellä on sitä ja tätä, se on kyllä totta, että se tuottaa meille myöskin levottomuutta, mutta ei se ole tuon sisäisen rikkinäisyyden siis todellinen syy. Se on se vaan, että sisäinen rikkinäisyys aiheuttaa sen, että minä koen nämä asiat ehkä vähän kipeämmin. Alice Miller on ehkä tuttu psykoanalyytikko monien kirjojensa kautta. Ja hän on siis sveitsiläinen psykoanalyytikko. Ja hän sanoo, että meidän aikamme tragiikka, hän ei puhu sairaudesta, vaan tragiikasta, surunäytelmästä on se, että hänen potilailla ei ole mitään aitoja tunteita, eikä hän pysty suremaan. Ja hän kutsuu tätä narsistiseksi häiriöksi. Minua vähän ärsyttää tuo psykoanalyytikkojen salakieli, jossa kaikki pitää sitten tulkita niin, että se tavallinen järki ei sitä ymmärrä. Objekti esimerkiksi merkitsee sisintä subjektia, muun muassa tätä. Kun ne puhuvat objektisuhteista, niin se merkitsee siis aivan niistä syvimmistä persoonasuhteista. Miksi se sitten pitää kutsua objektisuhteeksi? Se käy yli minun ymmärryksen kokonaan. Ja tämä nyt kai on ehkä siitä syystä, jota lääkärit käyttivät latinaa aikoinaan myöskin. Että ja niinhän yleensä oppineessa maailmassa, jos jokin asia on sellainen, että sitä ymmärrä, niin silloin pitää käyttää kreikkaa tai latinaa. Niin kansa saa sen vaikutelman, että he oppineesti ymmärtävät aivan asian hyvin syvällisesti, kun se itse asiassa siis ilmaisee tietämättömyyttä, epärehellistä sellaista. No niin, me olemme tässä tilanteessa. Miksi juuri meidän aikanamme? Yksi asia lienee se, että me tiedostamme nämä asiat paljon syvällisemmin ja varhaisemmassa vaiheessa kuin entiset sukupolvet. Ja sitten meillä myöskin on jollain tavalla julistettu se, että meillä olisi oikeus toteuttaa itsemme. Olisi oikeus jollain tavalla löytää oikein mielekäs elämä. Jotkut joillakin jopa on oikeus olla onnellisiakin joka päivä. Ja kaikki tämä tietysti merkitsee sitä, että me silloin tiedostamme helposti kaiken sen, mikä estää meitä juuri kokemasta, olemasta sitä, mitä me kaipaamme tai mitä me vaadimme. Ja ensimmäinen ehto, jotta me tulisimme toimeen elämässä, on se, että me luovumme tällaisista epämääräisistä vaatimuksista ja odotuksista. Meidän on opittava elämään reaalisessa maailmassa. Mutta vaikka niinkin teemme, niin näitä syitä tietysti löytyy hyvin paljon tähän asian tilaan, missä olemme. Ja ehkä me pysymme, lähdemme näin. Niin kuin minä näen tämän asian, siitä, siis kysymys siitä, miksi ihminen on sisäisesti tässä tilassa, niin sinä voisit siis asettaa kaksi kysymystä. Ensimmäinen on siis tämä, että mikä jäi kehittämättä, mikä osa elämää jäi siis elämättä. Ja toinen kysymys, mikä on se, joka repi rikki. Ja tähän minä yritän jotain sanoa näihin kahteen kysymykseen. Lähdemme ensin tuohon kehitykseen. Ja on aivan selvää, että oli aikoinaan, kun puhuimme psykoanalyytikoista, niin oli aika, jolloin ajateltiin, että kaikki lapset olivat samassa lähtökuopassa, kun olivat syntyneet. Eikä siis ollenkaan sitä aikaa laskettu, jolloin oltiin äidin kohdussa. Nykyään tiedämme, että se aika merkitsee hyvin paljon, ja siitä syystä minä sanon, että viisas lapsi valitsee itsellensä ensinnäkin sellaisen pariskunnan vanhemmikseen, jotka sopivat yhteen, ja toiseksi sellaisen äidin, joka ilolla on raskaana. Sillä tämä siis takaa mahdollisimman pitkälle takaa sen, että tuo ympäristö, se miljöö, nimittäin hormonimiljö olisi positiivinen. Ja se olisi samanaikaisesti merkitse sitä, että se olisi positiivinen kehitykselle. Jos nämä, jotka tutkivat nyt tätä kohdun sisäistä elämää, ovat oikeassa, niin se merkitsee, että lapsi kokee nimittäin äidin mielentilat, masennukset ja ilot jo kohdussa. Ja se merkitsee sitä, että jos he ovat oikeassa, niin äiti, joka on abortoinut sen lapsen joka toinen viikko ja ollut masentunut tämän raskauden takia jatkuvasti, niin hän synnyttää jo valmiiksi masentuneen lapsen, joka mahdollisesti tässä depressiossa sitten kokee sen salaperäisen lapsikuoleman, jota lääketiede ei ole pystynyt selvittämään. Ne vaan kuolevat. Olin tässä huonekalukaupassa aivan äskettäin. Yhtäkkiä tämä myyjä sanoi, että oletteko te Erik Evals? Joo, se ihminen, joka pitää esitelmiä, kyllä. Ja kun hän oli sitten varmistunut siitä, että minä olen minä, niin hän sitten rupesi kertomaan, että heillä on suru perheessä lapsi. Minä muistan, on se vuoden vanha tai vähän päälle, ehkä kaksikin. Oli vain illalla ollut vähän huonolla tuulella, oli hankala saada se lapsi nukutettua, ja aamulla kun herättiin, niin se lapsi oli kylmä. Se oli kuollut vuoteeseensa sinä yönä. Salaperäisellä tavalla, ei mitään siis merkittävää tautia. No niin, meillä on, ja sitten jatkamme tätä kehitystä. On kysymys siitä, mikä on se vastaanottomiljö, johon se lapsi syntyy. Ja tämä on hyvin tärkeä se, että onko siis tämä vastaanottomiljö todellakin iloinen tästä tapahtumasta, on se todellakin vastaanottamassa positiivisesti lämmöllä ja huomataanko tätä lasta sitten jatkossa. Tässä esimerkiksi kiltti lapsi helposti joutuu vaaravyöhykkeeseen, koska se makaa siellä niin mukavasti eikä se huuda eikä muutenkaan aiheuta häiriöitä. Se saa olla siellä tuntikaupalla ehkä koko päivän, eikä kukaan sitä stimuloi, niin että sen kehitys olisi täysin tyydyttävää. Ja sitten tulee se hetki myöhemmässä iässä, jolloin huomataankin, että siinä on paljon ahdistusta tuon lapsen sielussa. Vanhemmat olivat hyvin sitä hyvillä, että kun oli noin kiltti lapsi, sitten tulee oikein hyvä ihminen, sitten tulee siis harmoninen ihminen ja niin poispäin. Mutta huomaavat sitten hämmästyksekseen, että se lapsi, joka oli kränä, itki, joka taipeli olemassaolonsa puolesta, kehittyy paljon, paljon normaalisemmin kuin tämä kiltti lapsi, joka jäi kehityksessä jälkeen. Ja sitten, kun tämä lapsi on tullut määrättyyn ikään, niin hän kokee hurjaa ahdistusta. Ja ahdistus häntä peloittaa. Ja kun tämä pelko kasvaa kyllin suureksi, niin silloin hän todellakin ikään kuin siinä ahdistuksessaan tuntee, että hän on häirintynyt. Hän on toivoton. Hän jatkaa ehkä unettomana. Ja sitten ennen kaikkea se, mikä on pahinta tässä, on se, että hän rupeaa halveksimaan itseään, kehittää kaikenlaista alemmuutta. Ja luulisin, että tämä on aivan hyvin yleinen suomalainen tauti. En tiedä, onko se väärässä, mutta minä olen tullut siihen tulokseen, että me olemme erittäin alemmuuden tuntoista kansaa. Ja siitä syystä meidän pitääkin olla sitten, meillä pitää olla maailmanennätys joka lajissa. Juuri siitä syystä nimittäin. Me sen siis kompensoimme tämän alemmuuden siis suorituksilla. Ja mitä tämä merkitsee teologisesti? Se merkitsee sitä, että me ajaudumme lain alle. Koko meidän uskontomme muuttuu lakihenkiseksi. Se on täynnä vaatimuksia, täynnä uhkauksia ja Jumalasta tulee pieni demoni, joka aina on kintereillämme piiska kädessä ja joka ei takuulla pysty meitä hyväksymään, jollei meillä ole tarpeeksi suorituksia, jollei meillä ole tarpeeksi rukouksia, jollei tarpeeksi Raamatun lukua, jos meillä ei ole tarpeeksi sitä, jolle me sitä olemme joka paikassa olemme harrastamassa hurskautta, niin silloin hän varmasti on vihainen. Mutta tämä ei ole Raamatun Jumala. Tämä on Siinain jylisevä ukkosjumala ja vanha kunnollinen Tuur. Täällä pohjalla se olisi paljon parempi. Sitä häntä rukoilevat hyvin monet ihmiset, vaikka Tuureksi kyllä kutsukaan. Mutta rikkinäisyydessään, painostuksen alaisina, olen joutunut sinne. No niin, tämä on tällaista. Ja sitten voimme jatkaa. Miksi elämä jäi tuota kehittymättä? Usein siitä syystä, että se kasvatuskin oli niin hyvä. Se oli kerta kaikkiaan niin ankara, sitä piti kakarasta tehdä oikein kunnon ihminen kovuudella, piiskalla ja tylyydellä. Ja näin sitten, kun kohtaa meitä julistus Jumalan armosta, niin se on vierasta puhetta. Se on aivan vieras kieli, jota emme taida ollenkaan. Muistan sitä monta vuotta sitten, kun se minun kirjani Matka minuuteen syntyi. Sen synnytti eräs opiskelija. Hän oli hurjassa tilassa, ahdistunut, valtavasti ahdistunut. Niin pirstoutunut, ei pystynyt lukemaan enää 3 riviä. Niin, että olisi muistanut, että siinä ensimmäisessä rivissä luki, kun tuli 3. Ja kun hän tuli sitten luokse, niin hän istui siinä monta tuntia ivaamassa minua. Minä vaan ihmettelin sitä, että hän tulee takaisin, kun hän oli kuitenkin nyt törmännyt maailman suurimpaan hölmöön, ainakin omien sanojensa mukaan. En ihmettelin, miksi hän tulee tämän hölmön luokse takaisin. No, kun sitten olimme päässeet vähän parempiin suhteisiin, niin kysyin häneltä, miksi tulit takaisin, kun sinä vakuutit minulle, että minä olin täysi idiootti. Niin, mutta sinun täytyy tietää, että sinun olit viimeinen toivoni. Jos tämä on epäonnistunut, niin sitten ei ole mikään muu kuin kuulakallo on vain enää sen jäljellä. Mutta kuulepas, hänellä oli maailmanennätys hurskaudessa samanaikaisesti. Maailmanennätys hurskaudessa ja samanaikaisesti hän suunnittelee itsemurhaa. Miten tämä on mahdollista? Miten se on mahdollista? Joka tuossa lakihenkisessä uskonnossa, niin ihminen todellakin satsaa koko elämänsä uskonnolle ja repii itsensä rikki. Muistan tämän toisen opiskelijan myöskin, hän oli samassa hirvittävässä tilanteessa, ei pystynyt keskittymään, ei lukemaan. Ei, yksinkertaisesti ei ymmärtänyt, kuka hän onkaan. Ja kun hän siis oli, kysyin sitten häneltä, minkälainen se hänen Jumalansa on, niin hän kertoi minulle siis sellaisen kuvan, joka oli suurennettu isäkuvaan, suurennettu sadistinen isä. Näin ihminen siis ajautuu. Samanaikaisesti hän oli juuri 2 viikkoa aikaisemmin, kun hän tuli ennen romahdustaan, niin hän tuli kertomaan, että hän oli taas tehnyt ratkaisun Jumalan puolesta, antautunut Jumalalle. Ja juuri tämä ratkaisu vei hänet sitten aivan lopullisesti, siis aivan tuota umpikujaan. Miksi näin? Katossa hänen ratkaisunsa oli se, että hän päätti nyt rakentaa tämän hurskauden tornin taivaaseen asti. Nyt pinnistetään kaikki voimat niin, että kerta kaikkiaan minä olen niin pyhä, että Jumalan on pakko kuulla minua, kun minä rukoilen. Näin lakihenkinen ihminen, hän lähtee siis suoritusten tielle. Hän lähtee, ja silloin hän pinnistää viimeiset voimansa, uupuu siinä. Ja sitten tulee hermoromahdus, joka on kaikkein armollisin, mitä hänelle voi tapahtua. Se on kaikkein armollisinta, sillä muuten hän jatkaisi tällä tiellä aivan itsemurhaan saakka. Minä kerroin sitten Jumalan armosta, niin ei hän siitä ymmärtänyt mitään. Ei yhtään mitään. Minä sanoin hänelle, että sinun uskonnosta ei ollut mitään hyötyä. Mitä se voi sanoa niin? Minähän olen satsannut koko elämäni uskonnolle. Joo, minä sanoin, mutta jos siitä olisi ollut hyöty, niin sinä et istuisi tässä minun tuolissani nyt. No hän ymmärsi, että näin tietysti asianlaita oli. Sitten minä rupean kertomaan hänelle Jumalasta, joka on aivan toisenlainen, joka ei meidän suorituksista piittaa ollenkaan, tai oikeastaan meidän suorituksemme, vaan häntä härnäävät, kiusaavat. Jos minä käyttäisin jotain kuvaa, niin siinä on jokainen äiti tietää, että kun se 2-vuotias tulee auttamaan häntä joululeivonnassa, niin ei hänellä siitä niin kovin suurta iloa kyllä ole. Ja samalla tavalla ei Jumalallakaan ole kovin paljon iloa siitä, kun me lähdemme sitten häntä auttamaan tässä pelastamistyössä. Se on juuri suurin piirtein samanlaista. Vähän lisäsotkua siitä syntyy, mutta ei mitään muuta. Ja siitä syystä armo on ehdoton, aivan ehdoton. Ja se merkitsee sitä, että tänä iltana minä julistan sinulle siis myöskin sitä ehdotonta armoa. Jumala rakasti sinua jo ennen kuin sinä olit olemassa. Hänellä oli sinulle suunnitelma sinua vartenkin. Hän on rakastanut sinua joka päivä sen jälkeen. Ensin rakasti sinua 9 kuukautta äidin kohdussa ja sen jälkeen hän on rakastanut joka päivä. Mutta kun meidän alemmuuden tuntoinen minämme sanoo, että tämä on mahdottomuus. Ei tällaista kelvotonta ihmistä, tällaista ahdistunutta ihmistä, tällaista ihmistä, jonka mielikuvitus on niin saastainen kuin olla saattaa, ei Jumala voi sellaista rakastaa. Kyllä minun täytyy ensin puhdistua, kyllä minun täytyy ensin pyhittyä, kyllä minun täytyy ensin sitä ja sitä ennen kuin mä voisin kuvitella, että minua rakastaisi. Ja sitten auttaa meitä myöskin farisealaisuus tietysti. Meillä on hyvin vaikea hyväksyä toinen ihminen silloin, kun hän ei ole täydellinen. Ja varsinkin, jos hän on alennustilassa, silloin on erittäin vaikea hyväksyä ketään. Ja kuitenkin, jos me haluaisimme parantua sisäisesti, niin me tarvitsemme yhden lääkkeen. Vain yhden. Nimittäin sen armon, joka kokee, että minut on 100-prosenttisesti tai 110-prosenttisesti on hyväksytty etukäteen. Ja nyt minä tarjoan sinulle tarttua siihen. Sinut on hyväksytty etukäteen 110%, ei kun 300% suurin piirtein. Isä, poika ja pyhä henki, mitä kaikki 3 sinun hyväksyvät 100%. Ja se tekee todellakin 300%, sen pitäisi riittää meille. Mutta tämä on nimittäin juuri tässä, koko tässä hommassa, on siis tämä on A ja O. Ja tämä oli Lutherin löytö loppujen lopuksi. Hän oli lain alla juuri tällä tavalla, masentunut pakkoneuroottikko, joka menee luostariin, kiduttaa itseään, lähtee pyhiinvaellusmatkalle Roomaan, tekee kaikki, ripittäytyy 15 kertaa päivässä toisinaan, mutta rauhaa ei vain synny. Ei synny. Ennen kuin hän yhtäkkiä huomaa, että hyvän aika. Kaikki tämä on turhaa. Koko minun aherrukseni on täysin turha. Hän on minua rakastanut jo maailman perustamisesta saakka. Hän on minua rakastanut. Ja minä saan heittäytyä tälle rakkaudelle koko painollani. Minä saan heittäytyä sinun rakkauden varaan. Kokonaan. Mutta kun me puhumme siis Jumalan rakkaudesta, niin monella ihmisellä on niin vaikeuksia siinä, kun se Jumala on näkymätön. Ja se, silloin on hyvin vaikea kokea, miten se näkymätön voi minua rakastaa. Miten hän voi minua rakastaa? Miten me pääsemme sen kokemaan, kun hän edes häntä näe? Se on tulkittavaa meille. Nimittäin jos minä uskon Jumalan rakkauteen, niin minä uskon siihen, että minua voivat ihmisetkin rakastaa. Minä olen kirjoittanut erittäin monta reseptiä ihmisille, kanssa minä olen keskustellut. Ja siinä reseptissä ehkä ensimmäisenä kohtana lukee, että minusta voidaan aidosti pitää. Minusta voidaan aidosti pitää. Ja kuule nyt, jos sinä haluat siis todellakin sisäisesti eheytyä, niin älä tee minkäänlaista vastaväitettä tällä minun väitteelläni. Älä koskaan tee mitään vastaväitettä. Pidättäydy kokonaan väittämästä vastaan. Se on aivan turhaa kapinointia Jumalaa vastaan. Aivan turhaa kapinointia. Vaan sano itselle 100 miljoonaa kertaa päivässä, jos tarvitaan, minusta voidaan aidosti pitää. Sano vielä, että Jumalakin minusta pitää. Oli sitten minun siis tilanteeni mikä tahansa, minun syntin lankeemukseni mikä tahansa, minun salainen syntini mikä tahansa, tämä ei pysty Jumalan rakkautta mitätöimään. Ei missään nimessä. Tämä on aivan selvä asia. Mutta samanaikaisesti häntä haluaa myöskin meitä kasvattaa juuri kypsymään. Ja se merkitsee sitä, että kun me puhumme tästä parantumisesta, niin monet ihmiset aina ajattelevat näitä siis hetkessä tapahtuvia ihmeitä. Nyt minä olin sairas ja sitten minun puolesta rukoiltiin ja sitten minä hyppäsin jo ilosta ja ruuhuisin hallelujaan seuraavassa sekunnissa tai minuutissa. Ja sitten se oli ohi. Näin me tavallisesti kuvittelemme, mutta tämä on hyvin hoopoa ajattelua. Ei kukaan nainen ole ainakaan lähtenyt synnyttämään seuraavana päivänä, kun häntä on hedelmöitetty. Ei hän yritäkään seuraavana päivänä synnyttää sitä lasta. Hän kantaa sitä aivan rauhallisesti, kunnes se aika tulee. Ja näin meidän pitäisi ymmärtää myöskin, että Jumalan valtakunnassa, aivan niin kuin hänen luomakunnassa, vallitsevat nämä hengelliset lait. Ja se merkitsee sitä, että jos minä haluan eheytyä siis sisäisesti, niin minun tulee kulkea tätä sisäisen eheytymisen, kypsymisen tietä. Eikä lähteä siis ikään kuin haalimaan sitä taivaassa suoraan noin. Vaan se merkitsee sitä, että me otamme sen ihmisen täydestä todesta. Ja ihmisen kokemukset täydestä todesta myöskin. Se mikä on ollut nimittäin meidän kulttuurissamme on ollut erittäin valitettava tosiasia on se, että sekä teologia että lääketiede ovat olleet ihmiskuvaa vailla. On yritetty hoitaa, mutta ei tiedetty ketä. Ei ole ollut mitään selvää antropologista näkemystä. Ei ole ollut. Ja näin meillä on myöskin ruotsalainen teologi Gustav Wingren. On hyvin merkittävässä kirjassa, Människa och Kristen. Hän juuri puhuu siitä, että miltä kaikki uskon kirkot, kristilliset kirkot myöskin, ovat ajautuneet yhteen tuollaiseen harhaoppiin, nimittäin gnostilaisuuteen. Jeesus ei olekaan se luomakunnan täyttymys. Hän ei ole se, joka on tosi ihminen, joka on siis yhtä luomakunnan kanssa, todellinen ihminen, vaan hänestä tuli jonkinlainen uusi Sokrates. Viisauden opettaja, Jeesus ei enää ole parantaja, hän ei ole pelastaja, hän ei ole luomakunnan täydentäjä, hän on viisauden opettaja. Ja hän vain julistaa viisautta, joka kulkee tästä ylöspäin. sen sijaan, että pelastus kulkee täältä alaspäin. Ja asettuu aivan tuohon keskelle, missä sydän on. Kaikki tämä jäi tyhjäksi. Kun minä ajattelen esimerkiksi, mitä olen kuullut saarnoissa viime aikoina, tulee esimerkiksi teksti siitä, kuinka Jeesus parantaa 10 pitalista. Onko saarnamies silloin kertonut meille Jeesuksen parantavasta voimasta? Onko hän kertonut meille siitä sisäisestä eheytymisestä? Onko hän kertonut meille siitä, miten ihminen todellakin toipuu sairaudestaan? En ole kuullut sellaista. Mä olen kuullut vain synnin pitalista, joka on niin helppo parantaa, että sitä ei voi kuvitellakaan, kuinka helppoa se on. Että ihmetellään sitä sitten, että ihmiset eivät lähde kuuntelemaan joukolla, kun on näin helppo päästä synnin pitalistaan. Mitäs tämä on? Tämä ei ole mitään muuta koko evankeliumin täydellistä väärentämistä. Ei mitään muuta, sen pinnallistamista. Ei siinä ole mitään sitä pyhän hengen voimasta, joka todellakin asettuu meidän jokaiseen soluun. Muuttaen solun sisäisen elämän, sen fysiologian ja sen aineenvaihdunnan ja kaiken tämän. Siitä ei aavistustakaan. Ei aavistustakaan. Ja sitten taas lääketieteessä oli pelkkä keho, pelkkä ruumis. Ruiske ja pilleri sinne ja tänne, niin kaikki tulee hyvin. Mutta ei koskaan tarvittu siis sitä inhimillistä kohtaamista, jossa olisi kysytty, missä vaiheessa tuo ihminen on inhimillisessä kehityksessä. Siitä ei mitään. Ei yhtään mitään. Ja aivan tietysti aivan siis hyvistä syistä tosin onhan tämä tekniikko, joka on lääketiedet lukenut. Hän osaa ehkä juuri tämän myöskin tätä tietokonetta käyttää, mutta ei hän uskalla todelliseen kohtaamiseen. Ei hän uskalla. Hänellä ei millä kohtaisi toista ihmistä. Sillä hän on itse ontto, niin kuin koko maailma on ontto hyvin usein. Minä en puhu poikkeuksista nyt. Minä en puhu niistä hyvistä lääkäreistä nyt, ymmärtäkää. En minä puhu kaikista, mutta minä puhun niistä, jotka ovat yleisimmät kuitenkin, ikävä kyllä. Ei ollut, ja siis emme me pysty ihmistä auttamaan tekniikan avulla vain. Vaan siinä tarvitaan kanssa ihmistä. Näissä lauluissa sanottiin myöskin, jotka laulettiin tässä aivan, niin se on siis tämä yhdessäolo, tämä läsnäolo. Tämä dynaaminen läsnäolo, jossa ihminen kohtaa ihmisen syvyydessä, vain se parantaa. Ja siitä syystä on kysymys ensinnäkin siis kehitysvirheistä. Mikä jäi kehittymättä, mikä kehittyy väärään suuntaan, mikä kehittyy kieroon suuntaan, mikä siis ei ollenkaan lähtenyt siis kehittymään. Kaikki tämä on erittäin tärkeitä kysymyksiä tässä. Sillä ahdistusta aiheuttaa juuri elämätön elämä. Ja siitä syystä, kun siinä sanottiin tästä, että emme pelkää kuolemaakaan, niin se on erittäin hyvä sana. Ja minä suurella ilolla puhun kuolemasta juuri nuorille ihmisille. Vanhainkodissa minun on melko mahdotonta puhua kuolemasta. Mutta nuorille ihmisille on kiva puhua kuolemasta. Ja mistä syystä? Sitä syystä, että minulla on tällainen vakio kysymys, mikä on vaikeinta kuollessa? Ja vastaus kuuluu, kaikenlainen luopuminen on totta kyllä, mutta se mikä on vaikein, mistä on vaikein luopua, on elämättä jääneestä elämästä. Ja minä en voi mennä siitä puhumaan enää niille, jotka ovat kuoleman partaalla, sillä eivät he voi lähteä enää elämään. He eivät voi. Siellä minun täytyy julistaa vain siis sen anteeksi, että eivät koskaan eläneet, jos Jumala sen pystyy antamaan anteeksi. Mutta niin kuin minä uskon, että joskus pystyy. Mutta se mikä on tärkeää tässä on, että me nuoruudessa todellakin eläydymme tähän tosiasiaan, että Jumala kutsuu meitä dynaamiseen elämään. Ja jos hän kerran kutsuu meitä, niin hän totta kai hän on velvollinen minua auttamaan siihen myöskin, jos minä tartun hänen lupauksiinsa, hänen armoonsa, hänen rakkauteensa. Ja tämä on se, jos minä olen valmis lähtemään tälle parantumisen tielle, niin se ei ole suinkaan mahdoton. Mutta siinä on yksi asia, joka on ollut meillä myöskin hyvin ihmeellinen, josta Freudin sitten piti meitä muistuttaa. Nimittäin, että kaikki se, mikä on siellä salassa pimeässä, se pitää ensin tuoda julki. Analyytikko tiesi tämän, Ja sitten voimme kysyä, että miksi jumalaton psykoanalyysi paransi niin paljon ihmisiä siinä ensimmäisessä vaiheessa? Ja miksi se ei enää paranna? Miksi? Siksi, että se alkoi nimittäin aikakautena, jolloin kristillinen etiikka oli vielä aivan selvästi ihmisten mielissä. Toisin sanoen, että kun he näkivät syntinsä, eli sairautensa, miten me sen sanomme, niin heillä oli tietoa siitä, miten, siis, mitä se edellyttää. Anteeksi antamusta, armoa, parannusta. Ja sitä nykyään ihminen hyvin harvoin enää tietää. Ja minun täytyy sanoa, että minä vaan ihmettelen sitä, että kunkaan valtiovaltakin niin juuri edistää juuri tätä sekularisointia, maallistumista aivan hurjasti. Ajatelkaa, minä en ymmärrä, miksi telkkarin pitää olla valtion monopoli. Siksi, että kaikki helvetilliset ohjelmat voidaan sitten lähettää ilman, että kukaan pystyy niitä siis estämään. Tällaisen vaikutelman mä saan. Milloin tahansa, jos painaa nappia ja katselee, mitä siellä on, niin siellä on jotain aivan pirullista ja väkivaltaa jatkuvasti. Ja minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy kristittynä todellakin herättää nyt tämä kansa näkemään, että tämä vie meidät koko kansan se vie pian kadotukseen, jos me jatkamme tämän myrkyn levittämistä jatkuvasti sillä voimalla, mikä telkkarilla on. Minä en käsitä, miksi, siis kaikkea perversisuutta pitää sitten lähettää juuri siis jokaiseen kotiin. Sitä minä en ymmärrä. Minä voin vaan kertoa, että minä koskaan vapaaehtoisesti katsele mitään sellaista ohjelmaa. Minä 5 minuutin verran minä tiedän, ja sitten minä näen, että perkele on taas papu puhumassa, ja sitten minä painan sen kiinni. Tämä on erittäin vakava tilanne. Erittäin vakava. Kaikki se, mikä Amerikasta on perversistä, täynnä väkivaltaa ja syntiä, niin se pitää levittää Suomeen. Ja suuresta hinnasta vielä sen lisäksi. Aina siellä on rahan nälkä myöskin siellä, kun ei koskaan ole lisenssimaksut kyllin korkeat kuin, ja niin edelleen. Jättäisivät kaiken turhaan lähettämättä, niin rahat riittäisi oikein hyvin. No niin, se oli aivan tässä sivusta. Mutta asia on se, että Freud puhuu meille jotain aivan hyvin tärkeää, nimittäin se, että ihmisen sisäinen parantuminen juuri usein edellyttää sitä, että minä uskallan nähdä, mitä minun elämässäni on tapahtunut. Uskallan tietää, mitä siellä oli ja mikä oli se traumaattinen kokemus varsinkin. Tässä kun rupesin miettimään tätä aihetta, niin tuli tämä Ruth Carterin, presidentti Carterin sisar muuten, siis kirjata mieleeni. Englanniksi se on nimeltään The Gift of Inner Healing, siis sisäisen parantamisen armolahja. Sitten ruotsin kielessä on Tro och psykisk hälsa, siis usko ja psyykkinen terveys. Ovatko ne sitten samat asiat, on sitten toinen kysymys. Se, mikä on tässä hyvin tärkeää, on se, että hän kertoo täällä tapauksia tällaisesta sisäisestä parantumisesta. Ja tässä sanotaan, että on eräs tyttö, jolla on seksuaalisia vaikeuksia. Muistan, että hän on lesbulainen. Ja kun hän sitten tulee, hän on rukouksessa pastorinsa kanssa. Hän jollain tavalla on portaita ylös nousemassa, kun tulee siis portaalle 12, niin hän yhtäkkiä rupeaa huutamaan hurjasti. Ja silloin hän muistaa, että hänen isänsä hänet raiskasi, kun hän oli 12 vuotta vanha. Tätä hän ei ollut koskaan kenellekään kertonut. Liian häpeillinen muisto, liian kiusallinen muisto, liian traumaattinen, että hän olisi jaksanut sitä terapeutille kertoa. Miksi ei terapeutille? Miksi jotkut, käy usein näin, että ihminen tulee ja sanoo, että kuule, että tätä mä en koskaan ole kenellekään aikaisemmin kertonut. Muistan enää syöpäpotilaan, joka jatkuvasti keskeyttää kertomuksen, sanoo, että kuule, näin syvällä ei kukaan ole saanut minun sieluuni kurkistaa. Tästä minä kerron ensimmäistä kertaa kenellekään kanssaihmiselle. Miksi? Syy on hyvin yksinkertainen.
minä pelkään, että jos minä tämän paljastan, niin silloin minua enää hyväksytään. Minä pelkään näin. Ja siitä syystä kristinusko, sillä on valtava voitto. Ei ole mitään sellaista, jota ei voisi kertoa. Tuo eräs opiskelija, josta mä kerroin, minä opetin häntä rentoutumaan. Hän oli lähtenyt siis tälle yrityksen suorituksen lain tielle, ja siinä hän oli sitten sortunut. Minä opetin häntä rentoutumaan, panin hänet oikein sohvalle, käytiin kaikki lihakset läpi, että hän todellakin ei päässyt piilottamaan mitään traumaa johonkin siis ruumiin osaan. Sitten kun hän tuli seuraavalla kerralla, tuli mun puhelimeen, sanoi, että oletko se sitten harjoittanut tätä rentoutumista? En. Miksi? Mä en uskalla. Miksi? Sieltä nousee niin ihmeellisiä ajatuksia sieltä syvyydestä. Niin omituisia ajatuksia. Aha. Mä sanoin, aha. Niin suuria ajatuksia, että Jeesus ei enää mahda niille mitään niinkään. Jeesus on pieni poika näihin mahtaviin ajatuksiin verrattuna. Näinhän se on. Hän kun astui ristille, niin siinä oli ne pikkurikkeet, olivat hänen kanssaan ristillä, mutta nämä suuret asiat, ne olivat yhä edelleen sovittamatta. Näinkö se on? Ahaa, sanoi. Nyt hän ymmärtää. Jeesus kasvoi siinä hetkessä aika lailla. Ja minä sanoin sinulle, että Jeesuksen olisi hyvä kasvaa jokaisen meidän elämässä. Hänestä on jo usein tullut tuolla aina pieni riihitonttu. Joku sellainen ihmeellinen, joka siellä valvoo joskus yössä, sytyttää jonkun lampun siellä täällä. Mutta ei hän ole sovittanut maailman syntejä, ei ainakaan minuun. Hän on saattanut jonkun muidenkin syntejä, tietysti hän on saattanut sovittaa, mutta minuun kun ovat niin suuria. Ne ovat niin veripunaisia, ne ovat niin kerta kaikkiaan niin saastaisia, että jos hän kuulisi, mitä me olen tehnyt, Jeesus, niin hän pyörtyisi. Aivan takuallo pyörtyisi. Eikä hän kestäisi moista puhetta. Sillä tällaisesta saastasta hän ei tiedä yhtään mitään. Onko näin? Mutta tällainen Jeesus hänellä oli. Näin pieni, näin saamaton, näin voimaton. Kuulkaa, meillä on aika herätä siihen, että Jeesus oli Jumalan poika. Hän oli Jumala inhimillisessä muodossa palvelijana. Ja siitä syystä minä sanon, että nyt sinä lähdet takaisin ja menet rentoutumaan. Ja katselet kaikki, mitä sieltä nousee. Oli sitten mitä tahansa. Vaikka olisi oma isoäitisi murhakin sieltä nousee, niin anna sen nousta. Miksi minä sanoin tästä isoäidin murhasta? Siksi, että minä tiesin varmasti, että hän vihasi tätä isoäitiä, joka oli häntä dominoinut niin pitkään, estänyt hänen kasvuansa, estänyt häntä tulemasta mieheksi. Tämä isoäiti teki hänestä tästä miehestä pikkupojan, joka tulee sinne rukoilemaan iltahartaussa, suutelee siis sitä ihmeellistä isoäitiä, joka ei päästä tätä poikaa vapaaksi, ei missään nimessä. Ja tämä isoäiti olisi koskaan voinut ajatellakaan, että tämä pyhä poika makaa jonkun naisen kanssa. Se olisi ollut mahdottomuus. Ja jos hän makaa, niin hän takula ei ollut mitään kalua silloin siinä mukana. Takula ei. Hän makaa silloin siellä kyllä aivan kylmiltään. Jos meillä on siis sellainen Jeesus, joka ei ymmärrä ihmiselämää, joka ei käsitä, mikä meidän mielessämme liikkuu, joka ei meillä pysty pyhittämään niin, että me nousemme näistä traumoista, saamme todellakin eheyttä niistä, niin kyllä on huonoa. On kerta kaikkiaan on köyhää, jos meillä on näin huono Jeesus. Ja kuitenkin Raamattu todistaa meille, että kaikki meidän rikokset oli sälytetty hänen päällensä. Hän sovitti kaikki pohjaan myöten. Ja se, mikä tässä on tärkeää, on vaan se, että kun sitten tulee tämä doketistinen julistus, niin kun kaikki on kerran julistettu anteeksi, niin sinun ei tarvitse koskaan tutustua niihin enää. Se, mikä on anteeksi annettu, niin se on heitetty unohduksen siis mereen, ja siellä ei saa kalastaa. Mm-hmm. vaan sinä saat olla kalastamatta ja kärsiä niistä perversioista, joista et ole päässyt irti, koska et uskaltanut tutustua siihen, mikä sinua vaivasi. Tämä on monen vapaaseurakunnan kirous tänä päivänä. He eivät uskalla tutustua todelliseen ihmiselämään. He julistavat armoa, joka ei ole armoa. Se on dokeettista armoa, se on epärealistista armoa. Mutta se ei ole sitä armoa, joka nostaa sen hirvien sieltä merestä, kattelee sitä silmiin ja sanoo, että nyt pois. Tappaa sen pois. Mutta emme voi sitä tappaa pois ennen kuin se on kalastettu esille sieltä. Se täytyy katsella silmästä silmään. Sillä niin kauan, kun emme ole uskaltaneet katsoa silmästä silmään, me epäilemme, että jos se sieltä ilmaantuisi, niin silloin se minut heittäisi kadotukseen. Ja siitä syystä me emme uskalla siihen tutustua, ja sitten teemme teologiaa siitä, että ei pidäkään. Ja jäämme yhä edelleen jatkuvasti juuri vangeiksi. Emme pysty parantumaan. Jos sinä nyt rohkaiset mielesi, uskalla tuoda kaiken sen esille, mikä sinua ehkä risoo, mikä sinua siis repii rikki, mikä traumatisoi sinun elämäsi. Jos sinä päättäväisesti kuljet tätä tietä, joko usein me tarvitsemme siihen kyllä jonkun ihmisen, joka kuuntelee sitä, jotta minä kokisin sen todeksi sen, mitä mä kerron. Mutta jos me todellakin lähtisimme tälle tielle, ei mikään voi estää meitä eheytymästä. Mikään ei voi estää. Ei homoseksuaalisuus, ei lesbolaisuus, ei väkivaltaisuus, ei rikollisuus, ei mikään. Siinä, missä pyhä henki tulee mukaan, nostaa kaiken sen me tietoisuutemme, sovittaa sen, auttaa minut todelliseen paranemiseen ja parannuksen tekoon. Siinä se tapahtuu. Se todellakin tapahtuu. Ja tämä on evankeliumin todellinen lahja meille, että se Jeesus tuli tuomaan tämän voiman meidän keskuuteemme. Ei siis mielikuvitukseen, ei sellaiseen siis tekohurskauteen, vaan hän tuo sen tähän minun todelliseen tilanteeseeni parantaen. Ja usein minä huomaan sitten vielä sen ihmeisen tosiseikat, kun minä uskallan nämä sielulliset ristiriidat nostaa tietoisuuteen, kun minä uskallan tutustua siihen pahaan, mikä minulla on tapahtunut. Nyt tulee minun mieleeni kaikki ne selkäsaunat, mitä isältäni sain. Ja joiden takia minä päätin, että minä tapaan hänet, kun minä tulen suureksi. Muutin sitten mieltä, kun tulin suureksi kyllä. Mutta siihen aikaan, niin tämä todellakin, minä vihasin häntä niin koko sydämestäni, että ei siinä mikään ihme ollut, että minä olin hyvin syyllinen, alemmuuden tuntoinen. Totta kai sellainen syyllisyys painaa, kun on murha mielessä. Totta kai. Mutta minä voisin kertoa, että minun Jeesukseni oli niin suuri, että en pystynyt vapauttamaan niistä. Hän kesti sen, kun hän näki ne silmästä silmään, eikä hän lähtenyt karkuun ollenkaan. Vaan hän antoi kaiken anteeksi. Hän sovitti kaiken. Ja näin minä julistan sinulle juuri sitä vapauttavaa armoa, joka merkitsee sitä, että niin syvää lankeemusta, niin syvällistä häpeätä, niin risaista sielua sinä et voi hänelle esittää, että hänen täytyy siinä kalveta ja sitten lähteä karkuun. Se ei Jeesus ole sellainen, kyllä hän kestää. Hän todellakin kestää. Ja mikä ihmeellisintä, silloin kun sinä raivoat täydessä vihassa, niin hän rakastaa sinua ja rukoilee sun puolestasi. Antaa sinun raivota aivan rauhassa, kun ne sinä voimasi siihen siis aivan loppuun kuluttanut, ja sitten kuuntelet hänen tyyntä puhetta siitä, kuinka hän on sovittanut tämän ja ottanut sinut lapseksensa. Lähdemme julistamaan tätä evankeliumia, jossa tämä syvä syyllisyys todellakin on anteeksi annettu, niin meidän ei tarvitse sitä siirtää ruumiin kannettavaksi. Sinä kai tiedät, että 75% kaikista ruumiissa sairauksista johtuvat siitä, että minulla on tuskaa, häpeätä, kipua, traumaa siellä sielussa, jota minä en kestä, ja minä siirrän ne ruumiin kannettavaksi. Sen sijaan, että minä siirtäisin ne hänelle ristille, niin että me saisin parantua. Tämä opiskelija, josta minä kerroin, niin hän oli kaikki somaattiset taudit, mitä olla voi. sydänhäiriöt, siis verenpainetta, astmaattisia kohtauksia, kipua siellä täällä, ja sielu täynnä ahdistusta. Hän ei uskaltanut olla minuutin yksin, ei ole uskaltanut. Kaikki oli siirretty, siis somatisoitu, oli siirretty ruumiin kannettavaksi. Ja siellä sitten siis terveyskeskuksessa tutkittiin tätä kehoa, tai kukaan ei hoksannut kuunnella sitä sielua, joka oli tämän kehon saattanut tähän ihmeelliseen tilaan. Kukaan ei hoksannut kuunnella sitä. Ja kuitenkin hän parani aivan muutamassa kuukaudessa, kun oli ihminen, joka kuunteli. Ja joka jaksoi hänelle vakuuttaa Jumalan rakkaudesta kaikesta huolimatta. Silloin hän parani. Näin me voisimme sitten lähteä aivan uudelle tielle. Ja minä kuvittelen myöskin, että me voisimme saada aivan uusia seurakuntia, jossa jokainen jäsen olisi aktiivinen, olisi kuuntelemassa ja hoitamassa sen toisen ihmisen sielua. Ja silloin me näkisimme, kuinka paljon ruumiissa siis parantumista tapahtuisi aivan noin spontaanisti. Siellä täällä jokainen ihminen voisi kertoa, että hyvän aikaa, että kun minun päänsärkyni meni viime yöllä, että minnekään se joutuu oikeastaan. Ja kuule tämä niskakankeuskin, yhtäkkiä se oli poissa jostain ihmeellisestä syystä. Ja kuule minun paksu suolin, joka on vuotanut verta tähän asti, kuule yhtäkkiä se lakkasikin vuotamasta. Mikä ihme tämä siinä oikeastaan olisi? Kaikkia tällaisia ihmeitä tapahtuisi jatkuvasti meidän seurakunnissamme. Mutta kukaan ei uskaltanut julistaa elävää Jeesusta, joka toimii Pyhän Hengen kautta jokaisessa meidän solussamme. Sillä on 65 biljoonaa solua. Jokaisessa asuu Jeesus. Jokaisessa. Jokaisen tähän soluun vaikuttaa Pyhä Henki vapauttavasti, tervehdyttävästi. 65 biljoonaa kohdetta, jossa on tämä parantava voima. Voimmeko häntä enää vastustaa? Sehän on mahdotonta. Avautukaamme hänelle. Avautukaamme. Jättäkäämme kaikki lakihenkiset suoritukset, niin hän vapauttaa meidät rakkauden suorituksiin. Rakkauden tekoihin. Vapauttavaan rakkauden tekoihin, josta me iloitsemme yhdessä. Koemme, kuinka me rakastamme toinen toistamme, uskallamme olla tosi ihmisiä.